คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู
้สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุของเรากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์4ทุ่มตรงเรามีนัดเจอกันนัดล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญและในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาและผมตื่นเต้นพอๆกันครับเพราะว่าไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนแต่ฉายาของเขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยและนี่คือคุณอาร์มจอมหักมุมฮะสวัสดีครับคุณอาร์มครับ
สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผม
นะครับวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าคำกล่าวอ้าง
ใช่ครับ
เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครอ่ะ
เป็นประสบการณ์ของคุณลุงที่สนิทกันกับผมเนี่ยครับ อยู่จังหวัดเดียวกัน
ครับ
เผอิญว่าวันนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับแกและแกเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมก็เลยเก็บแบบว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจอยู่นะครับก็เรื่องมันจะมีประมาณว่าลุงคนนี้แกชื่อลุงนิดนะครับลุงนิดเนี่ยแกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าลุงศักดิ์นะครับสองคนเนี่ยเขาสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละตัวของลุงศักดิ์เนี่ยครับเขาเป็นคนที่ทำมาหากินนะครับเป็นคนที่ขยันหนักเบาอะไรแกทำหมดเลยทุกอย่างนะครับแล้วก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวครับจนแกสามารถเปิดสมัยก่อนเขาเรียกว่าร้านโชว์หวยประมาณนั้นก็มีเงินมีทองขึ้นมาเรื่อยๆแต่เนื่องจากว่าโดยนิสัยส่วนตัวของลุงศักดิ์เนี่ยแกเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงแกเป็นคนใจอ่อนมีเพื่อนมีฝูงเนี่ยไม่ว่าจะมาขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่แกให้หมด
ช่วยหมด
ช่วยหมดครับญาติพี่น้องแบบว่าขอความช่วยเหลือนิดนึงขอให้พูดคำเดียวลุงศักดิ์ช่วยหมดทุกอย่างช่วยจนถึงขนาดว่านานไปเนี่ยตัวแกเองก็ชักเริ่มมีความขัดสนในเรื่องการใช้เงินบ้างแล้ว
ช่วยคนอื่นมากไป
ใช่ครับตัวเองมีร้านก็จริงแต่ว่าแกคงลืมนึกไปว่าจริงๆเงินมันก็ต้องใช้หมุนเวียนอยู่ภายในร้านนะครับช่วยจนถึงขั้นแบบว่ามันเกิดการช็อตเงินแกไม่พอที่จะบริหารร้านนั้นก็เลยต้องปิดร้านลงหยุดเรื่องร้านก่อนนะครับส่วนตัวแกเนี่ยก็ออกไปทำงานทำไปเรื่อยครับก็เหมือนเดิมเหมือนจากเริ่มต้นที่แกทำมาแต่เนื่องจากที่ผมบอกไปว่าลุงศักดิ์เนี่ยแกเป็นคนขยันแกเอาหมดทุกอย่างงานแกทำหมดทุกอย่างก็จนถึงจุดหนึ่งนะครับแกเริ่มมีเงินก็เริ่มกลับมาเปิดร้านใหม่อีกรอบหนึ่ง
คือกลับมาสร้างตัวได้เหมือนเดิม
ใช่ครับกลับมาสร้างตัวของแกได้อีกรอบหนึ่งนะครับลุงนิดเนี่ยแกเล่าให้ฟังว่าแต่หลังจากที่ไปเริ่มสร้างตัวอีกรอบเริ่มเปิดร้านโชว์หวยได้อีกรอบสิ่งที่เปลี่ยนไปของลุงศักดิ์คือมุมมองของการมองคนทั่วไปครับแกเริ่มเหมือนกับแบบว่าไม่ค่อยไว้ใจคนสักเท่าไหร่แหละเพราะว่าแกก็เหมือนโดนหลอกมาอะไรมาบ้างอะไรแบบนี้
คือมีประสบการณ
์ใช่ครับผมลุงนิดแกก็บอกว่าตัวของลุงศักดิ์เองเนี่ยลึกๆแกก็เป็นคนดีนั่นแหละแต่อาจจะแบบว่าแกโดนแบบนี้มาแกก็เลยไม่ไว้ใจใครนะครับหลังจากเปิดร้านไปได้ไม่นานเนี่ยก็ได้ไปเจอกับตัวของป้าแก้วป้าแก้วเป็นผู้หญิงที่หน้าตาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าแกฐานะไม่ดีแกเป็นคนที่ไม่ได้มีพ่อแม่แกอยู่กับยายแกสองคนตัวป้าแก้วเนี่ยขยันเหมือนกันนะครับเป็นคนที่ทำมาหากินเหมือนกันนะครับหนักเอาเบาสู้เหมือนกันซึ่งตรงนี้มันไปถูกใจของตัวลุงศักดิ์ครับลุงศักดิ์แกชอบคนแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็คิดว่าถ้าได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตนะครับก็อาจจะไม่มีการมาหลอกเรื่องเงินเรื่องอะไรของแกสองคนนี้ก็ลงเอยกันได้ด้วยดีนะครับได้อยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับตัวของป้าแก้วเนี่ยตั้งแต่ที่มาอยู่กับตัวของลุงศักดิ์เนี่ยก็เริ่มแบบเปลี่ยนตัวเองไปเริ่มมีการแต่งตัวมากกว่าเดิมนะครับเพื่อว่าให้แบบดูดีขึ้นเพราะว่าตัวเองเป็นคล้ายๆว่าเป็นภรรยาของเจ้าของร้านนะครับตัวลุงศักดิ์แกก็ทำงานของแกไปเรื่อยนะครับผมจนมันมีอยู่วันหนึ่งครับมันมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งลูกค้าคนนี้เข้ามาซื้อของบ่อยกันจนขนาดที่แบบว่าเริ่มสนิทกันเริ่มจะได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นมากกว่าคำว่าลูกค้าพ่อค้าทั่วไปนะครับก็เริ่มทำความรู้จักกันมากขึ้นลุงนิดแกเล่าให้ฟังว่าคนคนนี้เขาชื่อว่าใหญ่ลุงใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนพื้นที
่
ไม่ใช่คนจังหวัดนี้แต่ว่าเขามาอยู่ที่จังหวัดนี้นานแล้วที่ที่เขาอยู่เนี่ยเขาอาศัยขอเป็นพื้นที่ของวัดนะครับท้ายๆวัดเนี่ยเพื่อไปปลูกโรงของแกอยู
่
อาชีพของแกก็คือจะไปตลาดนะครับแกรับพวกขายผักตามตลาดเข็นผักเข็นของตามตลาดสดนะครับ ก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนขยันและทำมาหากินอยู่พอสมควรแต่ก็อาจจะเป็นตรงที่ว่าแกเป็นคนผงผางนิดหน่อยพูดจาอะไรคิดอะไรพูดอย่างนั้นเลยครับเผอิญว่าตัวลุงฝากเนี่ยพอเห็นแบบนั้นเนี่ยว่าตัวลุงใหญ่แกขยันทำมาหากินเหมือนมันถูกชะตาลึกๆนะครับ
อ
ย่างที่ผมบอกว่าลุงนิดเนี่ยแกเล่าให้ฟังว่าตัวลุงฝากจริงๆเป็นคนไม่มีอะไรเลยเป็นคนขี้สงสารคนด้วยซ้ำพอเห็นแบบนั้นเนี่ยแกก็ถามลุงใหญ่ว่าตัวลุงใหญ่เนี่ยทำงานอะไรลุงใหญ่เขาก็บอกว่าแกเนี่ยไปรับเข็นผักอยู่ในตลาดรับจ้างอะไรก็ได้ที่เขาจะใช้งานเนี่ยแกทำหมดตัวแกเองเนี่ยแกไม่มีพี่น้องหรอกแกมาจากที่อื่นเห็นเช่นนั้นแล้วลุงฝากก็เลยยื่นข้อเสนอไปมาเป็นลูกจ้างที่ร้านผมไหมไม่ต้องไปเข็นผงเข็นผักอะไรหรอกนะครับมาทำงานที่ร้านผมดีกว่าเพราะว่าตัวของลุงศักดิ์เองเนี่ยแกบอกเลยว่าร้านตอนนั้นมันเริ่มใหญ่ขึ้นแกเริ่มขยายใหญ่ขึ้นตัวแฟนแกกับตัวแกเองแกทำไม่ไหวอยากได้คนมาช่วยเอาลุงใหญ่เข้ามาช่วยนะครับก็สรุปว่าลงเอยว่าได้ตัวลุงใหญ่ก็มาช่วยหลังจากที่มีลุงใหญ่เข้ามาเนี่ยร้านกิจการก็เริ่มดีขึ้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะครับเริ่มที่จะมีของมาลงมีของขายแบบไม่ขาดมือเลยครับมันก็เป็นธรรมดาครับจากคนที่แบบว่าเคยมีร้านธรรมดาแล้วมันใหญ่โตนะครับมันมีคนที่แบบโอเคยินดีด้วยนะแต่บางคนเขาก็ไม่ค่อยชอบ
อิจฉา
ใช่ครับก็เลยมีคำพูดที่เขาพูดกันนะตอนนั้นว่าร้านตาฝากมันใหญ่นะ
ครับ
แต่ก็มันไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะว่าเขาทำงานกัน3คนผัวเมีย
โอ้โห
เขาพูดกันแบบนี
้ไปลือกันว่าลุงใหญ่เนี่ยมาเป็นสามีอีกคนหนึ่งของป้าแก้ว
ใช่ครับซึ่งตัวลุงนิดเนี่ยเขาได้ยินมาอย่างนั้นเนี่ยตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแค่คำพูดเล่นแต่
ค
ิ
ดว่าล
ุ
งศักดิ์คงไม่คิดมาก
ใช่ครับคิดว่าลุงศักดิ์ก็คงไม่คิดมากหรอกแต่นานไปเนี่ยมันชักเริ่มไม่ค่อยสนุกละเริ่มพูดกันไปเรื่อยๆร้านศักดิ์จากที่แบบร้านลุงศักดิ์ก็เรียกร้านสามผัวเมียร้านสามผัวเมียกันเงี้ยจนมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมมีข่าวเข้าหูลุงนิดมาว่าป้าแก้วอะท้
อง
หลังจากที่ตั้งครรภ์เนี่ยร้านมันก็ยังคงยุ่งยังวุ่นวายอยู่แต่เผอิญว่าวันนั้นนะครับตัวของลุงศักดิ์เนี่ยแกมาหาลุงนิดที่บ้านตัวลุงนิดเองแกก็รู้สึกว่าแปลกๆใจเพราะว่าร้านมันวุ่นขนาดนี้ธรรมดาลุงศักดิ์แกไม่ออกไปไหนหรอกแกจะอยู่ร้านนี้อยู่ทุกวันนะครับผมมาหาที่บ้านก็ได้มีโอกาสทักทายกันตามปกติพูดจาถามสารทุกข์สุขดิบกันตามปกติแต่ว่าตัวของตัวลุงนิดเนี่ยแกนึกอยู่ในใจแกอยากจะถามเพื่อนแกว่าไอ้เรื่องที่ชาวบ้านเขาพูดกันเนี่ยมันจริงไหมแต่แกไม่กล้าพูดแกกลัวว่ามันจะเสียบรรยากาศในการเจอเพื่อนแกนะครับแกคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็สักพักก็จะวนมาแบบแล้วที่ร้านคนที่ช่วยงานที่ร้านเป็นยังไงบ้างคนชื่อใหญ่ทำงานเป็นยังไงบ้าง
ครับ
แล้วก็แก้วท้องเนี่ยแก้วมันท้องเนี่ยมันแพ้ท้องมั้งไหมแพ้ท้องเยอะไหม
พยายามหาเรื่องคุยอ้อมๆ
ใช่อ้อมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับซึ่งพูดได้แค่ไม่กี่คำสีหน้าของลุงศักดิ์ก็เปลี่ยนเลย
ครับ
คือมีความกังวลอยู่ในทีครับซึ่งตัวของลุงนิดเนี่ยก็เริ่มจะรู้แล้วแหละว่าม ันไม่น่าจะเป็นแค่คำพูดกันเล่นๆแล้วแหละมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆตัวลุงศักดิ์ก็ตอบมาว่ามันก็ปกติก็ไม่ค่อยจะแพ้ท้องไม่อะไรหรอกแต่สายตาก็ไม่ปกติแล้วไงหลังจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไป
ครับ
ผ่านระยะเวลาไปประมาณวันสองวันเริ่มมีข่าวเข้าหูตัวของลุงนิดว่าลุงใหญ่เนี่ยทะเลาะกันกับลุงศักดิ์แบบหนักหนาเลยใหญ่โตเลยลุงใหญ่เนี่ยต้องออกจากร้านทะเลาะกันจนต้องออกจากร้านนะครับชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าวันที่ทะเลาะกันเนี่ยป้าแก้วเนี่ยแกอยู่ตรงนั้นด้วยแกพยายามห้ามแกพยายามจะอะไรเนี่ยแต่ตัวของลุงศักดิ์ไม่ฟังอะไรแล้วตัวลุงใหญ่เนี่ยก็เลยต้องออกจากร้านไปนะครับผมพอออกจากร้านไปเนี่ยช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเวลาที่ลุงใหญ่เข้าไปซื้อของในตลาดหรือเข้าไปทำงานหรือไปของานทำในตลาดมันมีสายตาที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วครับชาวบ้านเขามองลุงใหญ่มันก็คนที่แบบว่า
ไปเป็นชู้
ใช่
กับตาสักอ่ะใ
ช่
เป็นชู้กับตาสักอ่ะ
ใช่
ทำไมต้องทะเลาะกันแล้วต้องออกมาเข็นผักอยู่เนี่ย
ใช่ครับส่วนตัวของลุงใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแกเป็นคนผงผางอยู่แล้วแกคิดอะไรแกก็พูดอย่างนั้นแกบอกว่าแกไม่ได้ทำแกไม่ได้อะไรเหมือนแกได้ยินคนนู้นคนนี้มาแกก็ไม่ได้ทำไม่แกพูดนะครับ
ครับ
จนเหมือนกับว่าตัวแกเองเนี่ยไม่รู้ว่าคิดท่าอะไรวันนั้นเย็นวันนั้นแกไปหาลุงศักดิ์ที่บ้านเลยนะตัวลุงใหญ่ครับแกไปด่าลุงศักดิ์เลยแกบอกว่าเพราะมึงอ่ะมึงอ่ะเที่ยวไปฟังชาวบ้านเขาอย่างนู้นอย่างนี
้
หาว่ากูไปเป็นชู้กับเมียมึงอะไรทำนองเนี้ยครับมึงคอยดูนะว่าชีวิตมึงอ่ะจะต้องไม่เป็นสุขกูจะทำให้ชีวิตมึงต้องไม่เป็นสุขแน่คอยดูคือแกพูดอย่างนั้นนะครับลุงใหญ่ตัวลุงศักดิ์ก็ไม่พูดอะไร ต่างคนก็แยกย้ายกันไป
ต่างคนต่างอยู่ไป
ใช่ครับหลังคนต่างอยู่ไปตัวของป้าแก้วเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานก็คลอดพอคลอดน้องเนี่ยลุงนิดแกบอกว่าลุงฝักเนี่ยดีขึ้นเลยนะจากที่แบบว่าระแวงแฟนเรื่องอะไรแฟนเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นผมลุงนิดแกบอกว่าอาจจะเป็นเพราะ1เห็นหน้าเด็ก2ลุงใหญ่ไม่อยู่แล้วก็อาจจะสบายใจขึ้นไม่ได้ยินเสียงชาวบ้านก็พูดอะไรแบบนี้
คร
ับ แต่ไอ้ความสุขนั้นน่ะมันมีได้ไม่นานมันมีอยู่วันหนึ่งลุงนิดเล่าให้ฟังว่าลุงฝักมาหาที่บ้านมาหาที่บ้านแบบเมาเข้ามาเลยทั้งที่ตัวลุงศักดิ์เนี่ยแกไม่ใช่คนดื่มอะไรเยอะแยะเลยนะเมาเข้ามาแล้วก็มาปรึกษากับตัวของลุงนิดเข้ามาหาลุงนิดลุงนิดแกถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเมาไม้มาตั้งแต่หัววันเลยแกก็พูดมาคำหนึ่งว่ามันมีความทุกข์อยู่ในใจทุกวันนี้บ้านมันไม่ใช่บ้านแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะกูเลี้ยงทั้งเมียและลูกของมันเนี่ยแค่นี้มันยังไม่พอใจกันอีกเลยคือตัวของลุงศักดิ์เนี่ยปักใจแล้วแหละว่า
ลูก
เด็กในท้อง
เป็นลูกลุงใหญ
่ใช่แล้วที่สำคัญคือหลังจากที่ป้าแก้วเนี่ยแกคลอดน้องออกมาเนี่ยกลางคืนเนี่ยบางคืนนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยบางคืนเนี่ยป้าแก้วออกจากบ้านออกไปข้างนอกตอนแรกเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนหรอกหลังๆเริ่มมีการอุ้มลูกออกไปด้วยจนคนแถวนั้นเนี่ยเขาล่ำลือแล้วแหละว่ามันไปหาชู้มันซึ่งตัวลุงนิดเนี่ยพอได้ยินว่าตัวของลุงศักดิ์เนี่ยแกมาระบายความในใจว่าลูกของมันเมียของมันกูก็ต้องเลี้ยงดูเนี่ยลุงนิดแกก็เลยพูดว่ามึงก็พยายามใจเย็นอย่าไปคิดอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างที่มึงคิดก็ได้นะครับลุงศักดิ์แกก็โผงผางขึ้นมาเลยแบบโมโหครับแบบว่าขนาดว่ามึงเนี่ยยังไม่เชื่ออีกเลย
มึงเป็นเพื่อนกูอ่ะ
ใช่
มาเล่าเรื่องมาปรับทุกข์กับมึง
ใช่ครับ
ไม่เชื่อกู
เขาบอกว่ามึงยังไม่เชื่ออีกเลยเพราะว่ากูเองเนี่ยไปเห็นกับตามาแล้วมันไปที่บ้านของไอ้ใหญ่จริงๆลุงนิดก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเพื่อนเขาก็จริงแต่มันเป็นเรื่องของผัวเมียครับแกไม่อยากจะยุ่งอะไรมากก็ได้แต่ปลอบใจกันไปนะครับ คืนนั้นเนี่ยก็เลยต้องแยกย้ายกันกลับไปเรื่องผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากที่ลุงศักดิ์แกกลับบ้านไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเริ่มมีข่าวแปลกประหลาดเกิดขึ้นว่าประมาณช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมักจะได้ยินหมาหอนอยู่แถวบ้านของลุงศักดิ์แล้ววันดีคืนดีจะมีคนเห็นผู้หญิงเนี่ยเดินมาแล้วมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านลุงศักด
ิ์
แล้วก็หายวูบเข้าไปเลยบางคนก็เห็นอย่างนี้ซึ่งบางคนที่ผ่านไปผ่านมาจะได้ยินเสียงคนร้องโวยวายอยู่ในบ้านเป็นเสียงน่าจะเป็นเสียงของลุงศักดิ์บางทีก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแบบกรีดร้องอยู่ในนั้นบ้างคนเริ่มได้ยินกันมาเรื่อยๆแล้วก็ตัวของลุงศักดิ์เองเนี่ยชาวบ้านเขาพูดกันเลยว่าผอมลงแห้งลงเหมือนคนลักษณะไม่มีแรงเขาลือกันว่าเหมือนตัวลุงศักดิ์แกโดนของน่าจะมีคนทำของใส่แกแหละลุงนิดเนี่ยได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็หาเวลาหาวันว่างๆไปเยี่ยมเพื่อนบ้างดีกว่ามันจะจริงเช่นนั้นเลยเหรอไอเสียงที่คนล่ำลือกันมันจะเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆเหรอก็หาวันว่างจนได้ครับแกก็เลยไปเยี่ยมเพื่อนแกวันที่ไปหาลุงศักดิ์วันนั้นเนี่ยวันที่เห็นเนี่ยแกต้องพูดเลยว่าคือตกใจมากอะครับ
ครับ
ลุงศักดิ์นี่แบบแทบจะเหลือแต่กระดูกแล้วครับ
คือผอมหนังติดกระดูก
ใช่คือดำแทบจะเหลือแต่กระดูกเลยคือแบบลักษณะเหมือนกับนอนติดเตียงเลยฮะแล้วก็พูดจาเพ้อเจ้อไปเรื่อยเปื่อยเลยตัวลุงนิดแกเข้าไปถึงเนี่ยแกก็ไปหาเพื่อนนะครับไอ้ศักดิ์เป็นยังไงนี่กูมาหามึงเป็นยังไงบ้างเนี่ยแต่ในใจเขาคิดว่าทำไมเป็นถึงขนาดนี
้
หรือไอ้คำที่ชาวบ้านเขาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแต่แกก็หันมองหาพวกป้าแก้วอยู่ไหนนะครับเพราะว่า2คนนี้ก็อยู่ด้วยกัน2คนก็ไม่มีญาติอะไรอยู่แล้วหันมองป้าแก้วอยู่ไหนก็เห็นว่าอ๋อป้าแก้วก็แต่งตัวสวยเดินไปเดินมาอุ้มลูกไปอุ้มลูกมาอะไรประมาณนี้ซึ่งลุงนิดแกบอกว่าหน้าตาของป้าแก้วเนี่ยเหมือนคนไร้อารมณ์มากไม่สนใจเลยว่าแฟนตัวเองจะเป็นอะไรจะนอนอะไรอะไรดำน้องเนี่ยลุงนิดแกก็เลยถามว่าแก้วพาศักดิ์มันไปหาหมอบ้างหรือยังซึ่งตัวว่าป้าแก้วเขาบอกว่าก็ไปหามาแล้วหมอเขาก็ไม่รู้ให้ทำยังไงก็ให้กลับมานอนที่บ้านนี่แหละก็ไม่รู้จะรักษายังไงนะป้าแก้วเขาก็พูดไปอย่างนี้วันนั้นเนี่ยลุงนิดก็อยู่ดูแลเพื่อนไปพยายามจะดูแลเพื่อนไปเพราะว่าคือเห็นแล้วก็แบบว่าเวทนาเพื่อนนะครับจนเวลามันผ่านไปประมาณเกือบทุ่มกว่านะครับวันนั้นเนี่ยป้าแก้วก็มาพูดแล้วพี่นิดกลับบ้านเถอะเดี๋ยวฉันจะปิดร้านแล้วตัวลุงนิดก็บอกว่ามันยังไม่ดึกนะจะรีบปิดเลยเหรอรีบปิดไปไหน
ครับ
ตัวแกก็บอกก็ปิดเวลานี้แหละธรรมดาก็อยากจะปิดเวลานี้แหละอ่ะลุงนี่แกก็บอกอ่ะปิดร้านโอเคเขาก็ จับมือเพื่อนเขานะครับจับมือเพื่อนก็จะล่ำลากันนะครับป้าแก้วเขาก็เดินไปเก็บนู่นเก็บนี่อะไรก่อนที่เขาจะกลับนะครับตัวของลุงศักดิ์เนี่ยมีคำพูดหนึ่งพูดมากับตัวลุงนิดว่าไอ้นิดมึงเตรียมทำบุญให้กูด้วยนะแล้วก็เหมือนกับว่าน้ำตาเริ่มไหลครับ
เหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่มึงทำบุญให้กูด้วยซึ่งตัวของลุงนิดเนี่ยแบบใจหายวูบเลยครับแบบทำไมเพื่อนถึงพูดอย่างเงี้ยแต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรมึงอย่าคิดมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาหาใหม่นะครับสรุปแล้วตัวลุงนิดเนี่ยก็ออกจากบ้านไปเพื่อที่จะกลับบ้านแต่แกไม่กลับแกไปแอบดูแกอยากรู้ว่าถ้าร้านปิดเนี่ยตัวของป้าแก้วเนี่ยจะไปไหนอีกไหมเพราะสภาพของตัวลุงศักดิ์เนี่ยแทบรับไม่ได้แล้วครับสรุปแกก็ไปแอบดูเห็นอีกสักพักก็ปิดร้านแล้วก็จริงครับ ป้าแก้วออกไปอีกจริง
ๆออกจากบ้าน
ใช่ตัวลุงนิดก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วในเมื่อลูกเมียไม่ดูแลเอาลูกไปด้วยทิ้งผัวให้นอนอยู่บ้านแค่คนเดียวเขาเป็นเพื่อนแค่คนเดียวนะตอนนั้นนะแล้วเหมือนกับว่าได้ยินคำสั่งเสียมาไม่นานนี
้
ขอเข้าไปดูเพื่อนดีกว่าไปดูแลเพื่อนแทนดีกว่าแกก็เดินเข้าไปหลังจากที่ป้าแก้วหายไปแล้วนะครับพอไปถึงเนี่ยแกก็ไปเคาะประตูเรียกฝากเอ้ยฝากเอ้ยกูนิดเองเปิดประตูหน่อยก็พูดประมาณนี้ก็ไม่มีเสียงตอบอีกสักพักก็เคาะอีกฝากได้ยินไหมกูนิดเองนะครับมีเสียงที่ตอบสวนในนั้นกลับมาว่ามันกำลังจะมาแล้วมันกำลังจะมาแล้วเฮ้ยมันกำลังจะมาแล้วช่วยกูทีมันกำลังจะมาแล้วพอพูดเสร็จคำนั้นปั๊บหมาหอนกันระงมเลยฮะหมาหอนกันแถวนั้นหอนกันระงมเลยตัวของลุงนิดเนี่ยแกก็หยุดนิ่งอะครับแล้วแกก็ไปนึกถึงคำที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่ามักจะเห็นผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาอยู่ที่หน้าบ้านลุงศักดิ
์
นะครับและหายเข้าไปในนั้นเลยแกก็มันอาจจะหมาหอมมันอาจจะแบบบังเอิญก็ได้ใจดีสู้เสืออยู่อีกสักหน่อยดีกว่าก็เงื้อมือว่าจะเคาะเรียกเพื่อนอีกว่าให้เปิดประตูกูเนี่ยแหละถ้ามึงมีอะไรช่วยให้เปิดประตูพอกำลังจะเคาะปุ๊บแกได้กลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยเหม็นศพเนี่ยลอยมาเลยมันมีกลิ่นเนี่ยลอยเข้ามาก่อนโชยเข้ามาก่อนแล้วมันมีความเย็นนะครับความเย็นเนี่ยเป็นแบบเย็นเยือกเลยครับผ่านมาตั้งแต่ด้านขวาเนี่ยค่อยๆผ่านไปถึงด้านซ้าย
คร
ับ พอผ่านมาปั๊บแกก็หันตามไปมองไงซึ่งสิ่งที่แกเห็นเนี่ยก็คือผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่หน้าประตูบ้านลุงศักดิ
์ใครก็ไม่รู้
ใช่ครับตัวซีดๆนุ่งผ้าถุงแล้วก็ใส่เสื้อคอกระเช้าแต่ลักษณะเหมือนยังไม่แก่ครับสาวๆอยู่ยืนอยู่หน้าบ้านลุงศักดิ์แต่หันหน้ามองตัวของลุงนิดอยู
่ครับ
ลุงนิดบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงถูกเลยคือตอนนั้นอ่ะแกมองแกได้แต่จ้องมองเหมือนมันชะงักอะครับทำอะไรไม่ถูกผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเหมือนจะเดินนะครับแล้วก็วูบเข้าไปในบ้านเลย
ทะลุประตู
วูบเข้าไปเลยพอเห็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บลุงนิดตะเลิดเลยครับ
ครับ
วิ่งกลับบ้านวิ่งไปกลับไปถึงแกก็แบบเข้าบ้านหุ่มปองหุ่มโปงเหมือนลุงนิดเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากแกเจอในคืนนั้น
อ
ะแกป่วยเลย
จับไข
้ป่วยเลยป่วยไป 3-4 วันเลยประมาณนั้นจนก่อนวันที่แกจะตื่นคืนนั้นแกฝันแกเล่าให้ฟังว่าแกฝันว่าลุงศักดิ์มาหาแกที่หน้าบ้านแล้วพูดด้วยถ้อยคำเดิมว่ามึงทำบุญให้กูด้วยอย่าลืมที่เราสัญญากันไว้มึงทำบุญให้กูด้วยหลังจากนั้นเสร็จตอนเช้าตื่นขึ้นมาลุงนิดนึกอยู่ในใจแล้วว่าเพื่อนไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดก็รีบลงไปให้ญาติไปบอกญาติว่าช่วยไปดูไอ้ศักดิ์ทีว่าตอนนี้ศักดิ์เป็นยังไงบ้างญาติเขาก็บอกว่านิดศักดิ์เสียแต่เมื่อวานแล้วตัวลุงนิดแกก็บอกว่ามันเป็นอะไรเสียนะครับพวกญาติของลุงนิดเขาพูดว่ามันป่วยนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นอย่างป่าชาวบ้านหรือว่าอย่างที่เรารู้ๆกันมันอาจจะโดนของก็ได้ก็เลยถามไถ่กันว่าศพอยู่ที่ไหนนะครับก็ได้รู้ข่าวว่าศพอยู่ที่วัดหนึ่งลุงนิดเนี่ยแกก็เลยไปที่งานศพตอนนั้นแกไปเนี่ยแกไปช่วงประมาณเย็นๆแล้วมืดๆแล้วนะครับก็มีการจัดสวดพระอภิธรรมแล้วเพราะวันแรกวันที่ลงน้ำศพแกไม่ได้ไปแกป่วยนะครับในใจแกคิดแค่เพียงว่าอยากจะไปลาเพื่อนอยากจะไปจุดธูปลาเพื่อนและอีกใจหนึ่งก็นึกว่าอยากจะไปถามป้าแก้วว่าใจคอทำด้วยอะไรทำไมถึงไม่อยู่ดูแลผัวทำไมถึงได้ปล่อยให้ใครบางคนที่เป็นชู้กันเนี่ยมาเล่นของใส่อะไรประมาณนี้ พอไปถึงเนี่ยแกก็นั่งฟังศพนั่งฟังพระสวดอะไรของแกไปเรื่อยนะครับก็จะมีญาติของลุงศักดิ์เนี่ยนั่งอยู่ฝั่งนึงตัวของป้าแก้วก็จะนั่งอยู่ที่นึงพอเริ่มว่างเนี่ยตัวของลุงนิดก็เริ่มจะลุกขึ้นไปถามแล้วเหมือนกับว่าโอกาสมาแล้วเดี๋ยวไปถามแก้วหน่อยดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แกก็ยังไม่ทันได้ลุกขึ้นไปถามแกได้ยินเหมือนคนก็เริ่มพูดกันว่าด่าป้าแก้วอะเหมือนบางคนก็แบบซุบซิบนินทาว่าเนี่ยสาเหตุที่มันทำให้ผัวมันตายคือบางคนก็พูดผ่านลอยๆไปต่อหน้าป้าแก้วเลยเหมือนกับพูดแบบนินทา
เจตนาให้ได้ยิน
ใช่แต่เจตนาได้ยินลุงนิดบอกว่าพูดเรื่องนี้กันทั้งคืนเลยแต่ป้าแก้วเหมือนเดิมนิ่งๆเฉยๆเหมือนไม่สะทกสะท้านไม่รู้สึกลุงนิดก็เลยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้ขอยังไม่คุยในคืนนี้ละกันเพราะอย่างที่ผมบอกว่าลุงนิดแกเองแกไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งเรื่องครอบครัวหรอกแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องเพื่อนแกไงแกก็อยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นคืนนั้นก็หลังจากเสร็จงานศพก็แยกย้ายกันไปนะครับเช้าวันนั้นเนี่ยลุงนิดก็ไปที่วัดอีกเพื่อจะไปช่วยงานนะครับพอไปถึงก็เจอญาติของลุงศักดิ์นะครับทำนู่นทำนี่อยู่ลุงนิดก็เลยได้ถามว่าแก้วอยู่ไหนญาติของลุงศักดิ์บอกว่าโหไม่แก้วไม่ได้เจอตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะโอเคลุงนิดก็ว่าไม่เจอใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมาตอนคืนลุงนิดเขาก็อยู่ช่วยงานนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับไปตกตอนคืนแกก็มาใหม่แกก็มานั่งฟังสวดสักพักแล้วก็ถามว่าอ้าวมองไปมองมาแก้วไปไหนญาติเขาบอกว่าก็มันไปตั้งแต่เช้าแล้วลูกเต้าก็ร้องไห้ก็จะงอแงมันทิ้งไว้มันก็ไม่ได้เอาไปด้วยไม่รู้ว่ามันไปไหนเหมือนกันพอลุงนิดได้ยินอย่างนั้นเหมือนแกฟิลขาดเลยคือแม้แต่นี่งานศพ
งานศพผัวมึงนะ
ใช่มึงยังออกไปหากันอีกเหร
อ
คืนนั้นลุงนิดตัดสินใจว่าไปบ้านลุงใหญ่เลย
ครับ
แกไปเลยกะว่าเดี๋ยวได้ไปเจอกับป้าแก้วคงได้คุยกันว่าทำไมถึงทำอะไรอย่างนี
้ครับ
พอไปถึงที่บ้านของลุงใหญ่เนี่ยบ้านของลุงใหญ่เนี่ยแกจะอยู่ในพื้นที่ของวัดแต่มันอยู่ตรงท้ายวัดเลยนะครับเป็นบ้านหลังนั้นเล็กแกก็ไปตะโกนเรียกแก้วมาคุยกับพี่หน่อยมาคุยกับพี่มีเรื่องที่จะคุยก็เงียบไม่มีใครตอบ
ครับ
แก้วมาคุยกับพี่หน่อยพอพูดยังไม่ทันได้ขาดคำอ่ะแกเห็นป้าแก้ววิ่งหนีคือเนี่ยตรงนี้หน้าบ้านนะครับส่วนทางเนี่ยมันเป็นทางวิ่งเข้าไปในต้นไม้ได้แกเห็นอย่างนั้นปั๊บแกวิ่งตามเลย
ครับ
แกวิ่งตามป้าแก้วเลยวิ่งตามแก้วเอ้ยหยุดเดี๋ยวคุยกับพี่หน่อยซึ่งมันมืดอ่ะมันเห็นได้ไม่เยอะอ่ะครับผมวิ่งไปจนมันคลาดกันหาไม่เจ
อ
แกก็นึกในใจว่าอ่ะได้หาไม่เจอไม่เป็นไรแต่แกต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้สองคนเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้างแหละแกก็เลยพูดโพ้งออกไปตรงนั้นเลยพูดแบบเสียงดังๆออกไปเลยว่าเอาเป็นว่าถ้ามึง2คนเนี่ยไม่ออกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะพาชาวบ้านมา
ออ
มาคุยกับพวกมึงว่ามึงทำอะไรกัน
ครับ
อ่าฮะหลังจากพูดเสร็จอย่างนั้นก็ได้ยินเสียงแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ข้างหลังครับต้นไม้อะฮะแกรู้เลยป้าแก้วแอบตรงนี้แน
่ครับ
แกก็เลยหันฟับไปเลยเห็นฟับมันเป็นต้นไม้ครับพอแกเปิดต้นไม้เสร็จปั๊บสิ่งที่เห็นคือศพป้าแก้วแกผูกคอตายอยู่ตรงนั้นแกตั้งสติได้แกวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็บอกว่าไปช่วยหน่อยไอ้แก้วผูกคอตายไอ้แก้วผูกคอตายคนก็รีบวิ่งกันเฮ้ยอะไรกันวิ่งไปวิ่งไปพอรีบวิ่งไปครับก็ไปเห็นศพคือใช
่
ป้าแก้วผูกคอตายจริงๆแต่ชันสูตรว่าน่าจะตายไปตั้งแต่เช้าแล้ว
ไม่ใช่เพิ่งผูกเมื่อกี้ตอนที่วิ่งหนี
ใช่ครับตัวของลุงนิดเนี่ยแกก็เริ่มนึกในใจแล้วว่าตะกี้เนี่ยใคร
ครับ
ที่วิ่งหนีไปแต่แกก็พยายามนึกครับว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นตาฝาดหรืออะไรก็แล้วสักอย่างนี่แหละคือแกคิดไปในมุมบวกของแกคร
ับ
พยายามเก็บความสงสัยเนี่ยกลับไปที่บ้านนะครับคืนนั้นแกก็นั่งเครียดกันทั้งคืนจนตอนเช้าพอตอนเช้าเนี่ยญาติของตัวลุงศักดิ์เนี่ยแกมาหาที่บ้านแกมาบอกว่าวันนี้อยากให้ไปวัดไปทำบุญหน่อยทำบุญให้ศักดิ์แล้วก็ทำบุญให้แก้วมันหน่อยตัวของนิดก็ไปเดี๋ยวไปด้วยกันพอไปถึงปั๊บก็ขึ้นไปหาหลวงพ่อครับก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยว่าเดี๋ยวจะทำบุญตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยหลังจากคุยกันได้สักแป๊บหนึ่งหลวงพ่อเนี่ยแกก็มองอยู่ที่หน้าของลุงนิดและแกก็พูดมาคำหนึ่งว่าโยมหาอะไรอยู่หรือเปล่
า
โยมกำลังค้นหาอะไรอยู่เหรอ
ครับ
กำลังวิ่งตามหาอะไรอยู่ตัวของนี่แก้วก็เลยแบบพูดสวนไปกับตัวของลุงพ่อเลยบอกว่าผมไม่น่าจะหาอะไรแล้วแหละเพราะว่าบาปกรรมมันรับกันไปหมดแล้วเนี่ยเหลืออยู่แค่คนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันหายหัวไปไหนตัวของหลวงพ่อเนี่ยแกก็เลยพูดไปว่า โยมนิดโยมนิดคิดว่าฝักเป็นอะไรตายลุงนิดก็บอกว่าก็เหมือนที่ชาวบ้านเขาพูดกันแหละครับ
โดนของ
ใช่โดนของตายหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโยมนิดใหญ่เนี่ยเสียไปก่อนโยมฝักอีกนะเสียไปก่อนโยมฝักได้ประมาณสัก 2-3 วันนะลุงนิดแกถามว่าเป็นอะไรหลวงพ่อแกบอกว่าลักษณะของโยมใหญ่เนี่ยก็คือผอมแห้งเหลือแต่กระดูกลักษณะเหมือนกับว่าผิวเนื้อเนี่ยดำไปหมดเลยแล้วทุกค่ำคืนก่อนที่โยมใหญ่จะเสียก็ร้องเออะโวยวายว่ามันมาแล้วมันมาแล้ว
เฮ้ย
มันแล้วมันหมายความว่าไงอ่ะ
เ
พราะมันเป็นกรณีเดียวกันเลย2คนเนี้ย
ลุงศักดิ์ก็เป็นอย่างนี้ก่อนตายอ่ะ
ใช่ครับกรณีเดียวกันเลยญาติของตัวลุงศักดิ์ก็เลยพูดว่าไม่ต้องไปโทษใหญ่มันหรอกเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะไอ้ศักดิ์นี่แหละมันหูเบามันคิดว่าเมียมันมีชู้มันคิดว่าเมียมันท้องกับตาใหญ่มันก็เลยไปหาคนเนี่ยมาทำของใส่ตาใหญ่ซึ่งพอทำไปทำมาเนี่ยถามว่ามันได้ผลไหมก็คิดว่าน่าจะได้ผลป้าแก้วรู้เรื่องตั้งแต่วันแรกเลยรู้เรื่องว่าผัวตัวเองเนี่ยกำลังจะเล่นของใส่กับลุงใหญ่แกก็ห้ามแล้วแกห้ามแล้วว่าอย่าไปทำอย่างนี้เลยซึ่งฉันก็ได้ยินมาว่าคนที่ทำของใส่เนี่ยถ้าคุมไม่ดีเนี่ยของมันเข้าสู่ตัวเองนะมันอันตรายนะแล้วพี่เนี่ยพี่เป็นเหรอพี่ทำเป็นเหรอตัวลุงฝากแกก็แบบไม่รู้แหละไม่สนใจคือแกไม่สนใจแล้วตอนนั้น
แต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นโกรธหน้ามืดตามัว
แกก็เลยไปทำของใส่ตัวของป้าแก้วเนี่ยแกก็เลยคิดแบบมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ของที่ทำไปมันอาจจะไม่เกิดผลจริงก็ได้นะครับแต่ก็นึกสงสัยอยู่ในใจว่าแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆล่ะแกก็เลยได้มีโอกาสแอบไปดูบ้านลุงใหญ่เพิ่งผ่านไป 2-3 วันสภาพลุงใหญ่นี่ดูไม่ได้เลยคือเริ่มแย่เริ่มแบบคล้ายๆเหมือนเริ่มวิตกและบ้านก็ออกมาเหมือนกับว่าเหมือนก็แกไปแอบดูเหมือนกับว่าเปิดบ้านออกมาเปิดออกมาสักพักแล้วก็วิ่งเข้าบ้านใหม่อยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นพอเห็นอย่างนั้นแล้วว่ามันไม่ปกติแล้วป้าแก้วรู้เลยว่าผัวตัวเองทำสำเร็จแล้วทำของใส่คนสำเร็จแล้วสิ่งที่ทำได้ก็คืออยากจะไปบอกคนอื่นว่าหาทางช่วยลุงใหญ่ทีก็มีความคิดอยู่ในหัวว่าแล้วถ้ามันมีคนที่เก่งจริงๆเขาทำของเก่งจริงๆมาถอนของออกของนั้นก็ต้องกลับไปใส่ผัวตัวเองอีก มันก็ต้องวนอีกกลัวตัวเองก็คิดอีกก็กลัวอีกจะทำยังไงดีจะหาทางไปบอกหลวงพ่อก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าชาวบ้านเขารู้ขึ้นมาว่าผัวตัวเองเล่นของใส่ก็จะเป็นขี้ปากชาวบ้านอีกคือพูดง่ายๆว่าแกหวานองค์ผมกืนอะแกต้องคิดของแกอยู่คนเดียวว่าแกจะทำยังไงดีอีกใจก็เป็นห่วงว่าลุงใหญ่เนี่ยน่าจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู
้
อีกใจก็ห่วงว่าผัวอาจจะโดนของกลับมาหรืออาจจะโดนชาวบ้านเขาด่าเขาว่า
ผัวลำบากใจนั่นแหละ
ใช่แกก็เลยทำได้ก็เพียงว่าออกไปทุกคืนหลังจากปิดร้านแอบเอาข้าวไปให้ลุงใหญ
่นั่นคือเหตุผลที่แกออกจากบ้านไปบ้านลุงใหญ่ทุกคืนทุกคืน
แกพยายามจะเพื่อที่ไปช่วยดูแลคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วซึ่งเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยญาติของลุงศักดิ์เองก็รู้นะเพราะว่าตัวป้าแก้วไปเล่าให้ญาติก็ฟังหมดเลยว่าพยายามหาทางช่วยทีว่าไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วแต่เหมือนกับว่าเรื่องเวลามันผ่านไปแบบไม่ได้นานมากอะมันเกิดเหตุขึ้นมาซะก่อนจนผลสุดท้ายแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับก็เลยต้องบอกกับทางหลวงพ่อครับที่ให้พื้นที่ของลุงใหญ่ก็อยู่ว่าช่วยทีช่วยพยายามกำจัดสิ่งของพวกนี้ออกไปจากตัวลุงใหญ่ทีเพราะไม่อยากให้แฟนแกบาปไปกว่านี้แล้วต่อให้จะมีคนด่าว่าผัวแกหรือว่าจะมีของเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในผัวแกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าให้รับกรรมกันซะแค่นี้ให้ตัดกรรมกันซะแค่นี้แต่มันสายไปลุงใหญ่เสียก่อนลุงนิดแกก็เลยพูดว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงลุงใหญ่เสียแล้วทำไมป้าแก้วยังคงต้องออกจากบ้านไปทุกวัน
ครับ
ตัวญาติของตัวลุงศักดิ์ก็เลยบอกว่าแก้วมันมาเล่าให้ฟังที่ต้องออกจากบ้านทุกคืนเพราะมันมีผู้หญิงเข้ามาในบ้านทุกคืน
ที่ออกไปคือไม่ได้ไปทำอะไรคือหนี
ครับหนีเข้าไปไหนรู้ไหมคือหนีเข้าไปที่วัดนั้นแหละหลวงพ่อยังบอกเลยว่าที่โยมแก้วไม่อยู่ที่บ้านนะโยมแก้วหนีเข้ามาที่นี่แหละแล้วหนีไปไหนรู้ไหมหนีไปขอนอนอยู่กับแม่ชีที่กุฏข้างล่างเนี่ยถ้าไม่เชื่อลองไปถามแม่ชีดูว่าจริงหรือไม่จริงแล้วโยมนิดคิดว่าอาตมาจะมุสาเหร
อ
คือสรุปว่าป้าแก้วแกเจอแล้วแกกลัวแกก็หอบลูกเต้าแกหนีอยู่ทุกคืนเลยแต่ชาวบ้านเขาเห็นเขานึกว่าอ๋อไปเล่นชู้กันซึ่งหลังจากนั้นได้ไม่นานเนี่ย ก็อย่างที่รู้กันลุงศักดิ์แกก็เลยเสียเพราะว่าหลังจากที่หลวงพ่อแกเล่าให้ฟังของทำไปแล้วลุงใหญ่เสียแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้จะไปไหนต่
ม
ันก็กลับเข้ามา
คุมไม่ได้ไงต
ั
วเองไม่ได้มีความรู
้ใช่ครับ
ในการคุมของพวกนี้รู้จักอย่างเดียวคือทำ
ใช่
เออ
ก็เลยกลับมาเข้าตัวเอง
เออ
กลับมาเข้าตัวเองคราวนี้ก็ไม่รู้ที่จะหาทางช่วยเหลืออะไรยังไงได้แล้ว
รับกรรม
รับกรรมไปตัวพ่อแก้วก็พยายามที่แบบคืออย่างที่ผมบอกครับน้ำท่วมปากไปบอกหาหมอดีมาช่วยแก้ของเลย
ครับ
แล้วกรณีนี้แบบมันเพิ่งเกิดกับลุงใหญ่หรือเปล่าคือแกกลัวไปหมดเลยกลัวคนนู้นคนนี้จะพูดไปหมดเลยแม้กระทั่งศพของลุงใหญ่ด้วยนะศพของลุงใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าแกเป็นคนที่ไม่ใช่คนพื้นที่แกไม่ได้มีญาติพี่น้องแกขออาศัยนอนอยู่ที่ท้ายวัดนะครับป้าแก้วเนี่ยก็เป็นธุระจัดการให้บอกกับหลวงพ่อว่าขอให้เผาศพเนี่ยไปเงียบ
ๆ
อย่าให้ใครรู้ว่าตัวของลุงใหญ่เนี่ยโดนของหรือโดนอะไรขอให้รู้แค่ว่าป่วยมาแค่นั้นพอเพราะความที่แกต้องเซฟสามีตัวแกเองนะครับแกทำทุกอย่างหมดเลยแต่กลับกลายเป็นว่าวันที่งานศพของสามีแกกลับโดนด่าสารพัดไปหมดเลย
นั่นคือตอนที่ลุงนิดได้ยินชาวบ้านเขาด่าป้าแก้ว
ใช่ก็เลยเหมือนกับว่าแกรับสภาพตัวเองไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับแกคงเสียใจครับว่าแกทำดีที่สุดแล้วนะครับก็เลยไปผูกคอตายในวันนั้นนะ
คือเรื่องที่น้องอามเล่าให้ฟังเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้าเลยนะโดยปกติแล้วพล็อตเรื่องประมาณนี้มันจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าแต่เนี่ยมันคือเรื่องของการเข้าใจผิดกันเรื่องมาเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากที่ชาวบ้านที่ไม่รู้อะไรเลยเอาไปนินทาและที่สำคัญคือคนในครอบครัวเองที่ไม่ฟังความจริงคือเลือกที่จะเชื่อข่าวลือจนกลายเป็นคนหูเบา
ใช่
เรื่องนี้มันคือโศกนาฏกรรมเลยนะ
อย่างที่ผมบอกพี่แจ๊คกับว่าหนึ่งละตัวของลุงศักดิ์เองอะจากที่เป็นคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านอะพอโดนคนนู้นคนนี้หลอกเข้าไปเรื่อยๆ
คือมีประสบการณ์ความเจ็บมาไง
ใช่ก็เลยเหมือนกับว่าสร้างกำแพงให้ตัวเองพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องรู้สึกเจ็บปวดเจ็บช้ำอะไรอีกกลายเป็นว่าไม่ฟังใครเลยแล้วก็รักกันไม่มากพอครับ
คือเขาน่าจะมีประสบการณ์จากการที่โดนหลอกมาทีนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกชาวบ้านพูดกันหนาหูก็กลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยไม่ไว้ใจภรรยาตัวเอง
ค
ิดว่าภรรยาตัวเองเนี่ยไปมีชู้แน่ๆและที่สำคัญคือลูกตัวเองแท
้ๆ
คิดว่าเป็นลูกของลุงใหญ
่
เดี๋ยวถามก่อนแล้วลูกอ่ะ
ก็อยู่กับญาติของลุงศักดิ์นั่นแหละครับกลับกลายเป็นว่าไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เลย
กล
ายเป็นเด็กกำพร้าเลย
นะ
เพราะว่าแค่คำพูดของคนที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยซ้ำ
ค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณน้องอาร์มจอมหักมุมมากๆนะครับขอบพระคุณมากครับน้องอาร์มครับ
ดีครับแจ็คครับ
คืนนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า4 ทุ่มตรงเป็นต้นไปทางชาแนลไทยรัฐออนไลน์ครับวันนี้ผมน้องอาร์มรวมถึงทีมงานทุกท่านลาไปก่อนครับส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกก็แล้วกันสวัสดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ